Rojnamevanê Kurd Rodî Mehmed Emîn li bajarê Qamişlo wes bi hinek dengbas belabûn ku grûpên çekdar êriş birne ser Tilmaruf li deverê Dirbespî. Vêga ve agahiyên herî nû çi ne, çi agahî destê dihe ne, gelo rev çawa ye?
Benê rast e, ji xwe şevê dîn an bêjin de saetê sibehê zû komên çete yê girêdayî Dewletul Îslam El Iraq û Şam bi navê rêxistina Daş her wiha Cebetun Nusra grûpa ketîbeyn Liwa Teuhîd û Ihrar Şam û her wiha gelek navê dî êrişî bajarokê Tilmaruf kirin yê girêdayî bajarê Tilbestiyê. Di encamê de yekînên parastina gel jî berşer û pevçûn di navbera yekînên parastina gel va komên çeta de derketin. Lê komên çeta dîsa rêbazê xwe kirêj evkar anîn li ser sivîla. Gorî agahiyên ketine destê me de gelek mal yê kurda talan kirine, rizî kirine her wiha ew Tilmaruf ji xwe tê naskirin ew gundê yê mala Şêx Meşûq el-Xizneî ye. Ew jî di herêmê de baş hin di Rojavayê Kurdistanê hin jî li Bakurê Kurdistanê malbata Şêx Xizneî tê naskirin. Dûr de em bêjin mezarê Sirba Ahmed Şêx Ahmed el-Xizneî jî teqandin, yanî li wir teqandin her wiha di mizgeft jî şewitandin. Gorî hinek agahiyê ketî destê me de li wê derê hinek sivîl jî dîl ketine destê va komên çete de. Yekînên parastina gel jî bajarok dorpêç kiriye, car cara şer û pevçûn navbera wada derkevin.
Baş yekek Rodî, ez dixwazim vê yekê fehm bikim. Yanî ev çi nefret e, çi kîn e ku tirba mirovên ku êdî koça dawî kirine tê peqandin, ev çi kîn e, çi nefret e? Gelo mirov çawa vê yekê îslamê te girêdî de bi tu çawa dibînî?
Xwe ev komên çete yê xwe bi navê Îslama Radîkal bi nav dikin, her wiha bi navê Dewleta Îslamî de bi nav dikin. Her diçe rastiya wa tê holê. Nel em bêjin tenê li Tilmaruf, li deverên dî jî heta di bajarê Sûriyê ve Qereqê wa jî herêmê Kurda de em bêjin 16 tîrmaha sala 2013 ve demê ku êriş ser bajarê Rojavayê Kurdistanê dikin heya niha, ev rastiya komên çete rojana tê diyar kirin. Ku te eleqetê wa ne bi îslamiyetê ve heye û ne jî bi ti dînî ve jî heye û ne mirovatiyê ve jî heta mirov dikare bêje. Li ji ber ev komên çete ji xwe ke zane ku girêdayî gelek hêzên ji derbene êrişê xwe li ser herêma Rojavayê Kurdistanê dikin. Ev êrişî hezê debûn piştî ku gelê Rojavayê Kurdistanê jî îrada xwe li vir em bêjin elan kêr sazî dezgehê xwe civakî ava kirin. Her wiha herî dawî demê rêveberiya xwe ya xweseriya demokratîk jî elan kir. Bi komên çeta nikarin bibînin ku gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê bibê xwedî statû ku bibê xwedî îradek û ew bi xwe bixwe xwe birêve bê. Ji bo wê yekê jî gorî ku malperê wa jî îro weşandî hinek malperê nêzîkî va komên çete jî ji xwe dûr de jî careke dî tê diyar kirin. Ji xwe re dixin weke serbilindayîkê ku mezarê şêxekî teqande malperê xwe de jî belav kirine weke serkeftinekî ji xwe re dine diyar kirin ku ev mezar hatiye teqandin.
Bi rastî mirov zehmetî dikişîne ku fehm bike mirî de her çandê de her civatê de pîrozin mirov rezêvan digire bi rastî ciyê xemgînî ye. Teke her wiha navê çend grûpên behs kir Rodî, Daş, Cebetul Nusra, Ihrar û Şam li gelek جان اب شری هاو دکن چبا لوی دریک به هورا الیشی گوند کوردا دکن او چبا ده بگلو
اس خراستا اف دمکا کو ادنا برا وا کومن چتا اف کومن کوم من بناف کرین الهرم دی ام بجل باجاری او کستوری الرقا دردورا شامی الحمصه و شرو پفچون نا برا واده انا اس خوا الدم شر گلك جربنا برا وا الاعزاز و المن بالجواج شربنا برا وا کومن چتا و هنك هزن ارتش اعزاز جي درکت اس خوا دمجي بلکی وجی شوپان بکو چاوا وک هیزن دمه ارتش آزاد امبیشن گروپ ارتش آزاد جبر وک من چتا باز داین چاوا کینن پارافنا گل چاوا گل کورد او د بازار خود پیشوازی کرن او اول کاریج بو دیتن او او پاراستن به دمه دبه مسله تا کورد دمه دبه ملت کورد دمه دبه روجاوا کوردستان اف گروپ ها تف دبنه یکو ایریشی روجاوا کن ایریشی گل کورد کن دستک اخفنا خود جی دا دیار کرن کو اف کومن چتا اف کومن چتا کو گلک هیز دووانا گلک هیز استخباراتی یو کا دولتا ترک هروها دولت خلیج وک عربستان سعودی قطر و گلک هیز اندی نخوازن کو گل روج اوای کوردستان کورد الفر ببنا خود اراده او خواب خبره و بن جبوه کی اف کومن چتا به پرا او پرسپکتیفن زرو اکار دکن و یا دیجی شو امبیجن شوفینیتا و نتو پرسپونا واجی نه هلی جبوه کی جی تبلیکو الباجار دي شري حف دي كن ونجي تشوبين قالك جارا كشتي واجي يتشيد بن دنجام شريد نابرا وادا اللي دروش أفاي كردستان دا دبنا يك إيريشي قالك كرد كن إيريشي ولاتين استفيل دي كن إيروجيش خوا ديا خيابو شرنج إيريشي باجاروك تلمعروف كرن دور دا مال تالان كرن كس استفيل دي سابن شاف كرن مزقف شوطان دين وكي دي شخوا مزارة شيخ يمالا خزنويجي أوجي تقاندن شخدو آگاهی کی دی درکت کو بری دمک وجی بلکی شوپاند به دمکو هنک ولاتی یه گوند در دورا کوبانه تخستن ورن هر مجزیرش بود در باسی باشور کردستان بن هر می درش خوره کار بکن دره ده نیزی بازار تلتمر 20 کیلومتر بری بازار تلتمر با کومن چتا دی ساعینی کومن چتا یه گریدای ریخستن آده آشه از کرده ها بن چاف کرن نیزی 106 کردیه ده نوچک هات بلاف کرن کو لرقای شیست جوا کرده کشتنا دبن ناویکو آوجی آلیگریک نین فارسنا گرن آوجی چکدارن لی هرکا جید بانکو آوجی کردن سویل بون و شخوا گلک جواجی گریدای ایشوا حتا سیاست جینین ایشوا برخصن سیاسی جینیو هنگ گلک جواجی گریدای پارتی دی جی انجوانا نشتمانیا کردی جی بون
ابو یالا تو برستی که هنگ دیمن افوانا بلا بونه کو یعنی پشترست بیا که براستی او شیست که ساتنه کشتن یعنی خبر بلا بونه لی حتا بگا من ندید که حتی پشترست کرن کشتن نید کتنه دسته که او براستی چه بویا
شویدی هنک گوری هنک مالپرین گریدای واری خصنها هنک مالپرین نیزی کیوا وانو چکی ویرنگی بلاف کربو لی تنه حتا ودقی جی نکارن سر راست بکن هگر اونو چه ها راست آنا ام گشتی ام بحثا ریبازی کو اف کومن چتا کارتینن یعنی ریبازی کو الجه دی الباجار دی الحرم دی کارتینن هگر تشتکی ویرنگی کربن جی ام ندوری وایا ام گوری کو ریبازی کو وا کومن چتا برین ها ابکار تن ام بیژن احتمالی که مظنه کو از نوچاکو هاتی بلا فکرنجی راست بی لی مال پرین و گلک مال پرین و گلک سیتین وای فیسبوکی یکو نوچه خوا دم شر خوا سر بلا فکرن خوا از نوچه ها بلا فکر بو
باشه پرسامن داویج اوه او بدیتنا تا او ایریش نهاک چد به رأکسیونه که عجزبونه که دیجی تلبرک کو کتبو دستی پیگه او هر وها چوا ام بیژن چوا او گولی بینچکتر برحتی دکارن بابیجن سر گنده کیو گلو لویدر یپیگه تونه بو
پیرو پشتی بویارا تلمارو فکنین پارستنا گل داوخیانی که فرمیش برای گشتی وشان دا دیار کرن کو هیز هواد نابا بازارو که تلمعروف ده نبون هیز هوا دورا بازار تلمعروف بونجبر مدزانن یکنین پارستنا گل در دورا بازار امبیجن السر چپرن شر دایا بازار تلمعروف جی نها جهوه یه جغرافیک افترنگیه بازار تلمعروف جی نیزی خطا سیاسی او خطا یکو نیزی سینور عراق هر وها نیزی بازارو که تل حمیس جی دورا ريد شي حتى بازار تلحميجي دور دهبونه كي كومنت شتا هبو لكنين باراسنا قلجي الدردوره بازار بو با كومنت شتا بجمال كي مازن شفي دي بهوانه بطاروخه ايريش كرن سيفيل تا بازار تل معروف دبون شو درباسي بازاروك بون او كومبوجيها از ايريش ها كار انين تو شوطاندن ابوا يا ديجي ان بيجن عزنا تل براكي شو دم يكنا باراسنا قال او اوبراسيون العسكري التل براكي شيكر گلگ دزگیه ما دانده خواه خاش خوب نفتن یه اپوزیسیون سوری نه که ها دیار کرن چوا خواستن دنوچه خدا درافور خدا بهلن کو شروع پفتونک دنوارا کرد و عربا دا درکبه دنوچه خدا دیار کرن که اکنین پارستنا گل کنکجیل تل براک شو بنا لبراستی دروجا کو اکنین پارستنا گل بازار دنبجن اپوراسیون اکل بازار تل براک بازار تل براک رزگار کرد از بخوا الوی داره بوم از بخوا چوما روزا یکمین از چوما بازار تل براکه گلک دیمنجی دستم دهنه گلک نوینجی دستم دهنه یعنی وانو چیک و با دزگه راگهاندنه یکو درخستم که دوتن یکنه پارسنا گل کمپوزی چیکنه درو درخه
ببست ما بو سرکفتنه یه پگه او عجز کرن او جدو خوازم بیبی آوی نشان بدن که هزاوان هین هیا یعنی مبست من او بو
احتمال ما گوت از شازنه تیرون ها ده هزار و سیزنه و ایریشن با کومن چطه نهات نراستانون سر هرمی بازار روزاوی کردستانه کنگی کوی الویدره گل امبیجن اراده خو اعلان که هر دبه امبیجن رخصنا خو خورده که ایریش زده ترد بن سر بازار و هرمی روزاوی کردستانه یعنی ایریش نتنه مثلا تا امبیجن تل براکات رزگار کرن جوا عاجز بونه چه بجبر که ایریش شوا مگوت اوا شازنه تیرمه ها ده هزار و سده و حیا روژا ایرو نهات نرا استانده تکمین پارستنا گل داخلی که فرمی گوت امه برسده که دجوار اجبا کمه چطره بدن و امه نهلن تجاری دی اکو ایریش دیرنگی سر گل ما پیک دن
باشه روژا و رودی محمد امین ام پر سپاسیت ادکن
سپاس سر چاو